Dear sisters and brothers,
minahal mga kaigsoonan, pagkadakong panalangin sa pagampundo kita aron matudloan sa mga sulugon sa Ginoo. Dili ba talagsoon ang kadaghan sa mga paagi gigiyahan panalangin kita sa langitong Amahan. Gusto gayud niya makabalik kita ngadto kaniya. Pinagi sa sunod-sunod nga malumong kaluoy isip doktor sa usa ka medical school, gidawat akong pediatric residency training sa usa ka kusgon nga agresibong programa. Sa dihang akong nahimamat ang ubang mga intern, gibatik nako daw ang akong pinakadili kamao pinakadili andam sa tanan. Ginuhuna na ako nga dili gyud ako ngayon sa maapil nga grupo. Sa sayong bahin sa mong sa nurse station sa usa ka gabi, usahay muhilak ako akong kaugalingon nakatulog samtang naningkamot ko. Pagsulat nako sa mga sa kabata nga may pneumonia, na dismiado ko sa akong kinabuhi, wala ko ideya unsa ang pagtambal sa pulmonya sa 10 anyos. Bisugod ko sa pagunahuna kung unsa ang pagibuhat dito. Usa sa mga senior resident bibutang sa iyang kamot sa akong abaga na musa siya nako ug akong gipagawas ang akong kahigawad ug kahadlok ang iyang tubag nakausab sa kinabuhi. Isultihan ko niya kung unsawan paggarbohon sa iyang mga senior resident kanako ug sa ilang pagbati mahimo nga maayo nga doktor. Sa ato pa misalig siya kanako sa panahon na ako wa gani musalig sa ako ang kaugalingon. Apan normal nga kung
of course there's no such thing as being good enough. None of us could ever earn or deserve our salvation. But it is normal to wonder if we are acceptable before the Lord, which is how I understand these questions. Sometimes when we attend church, we become discouraged even by sincere invitations to prove ourselves.
Sa kagalingon, dili gayud na mamahimong sa mga maayo niining mga tawhana. Tingali mo, bati kita ug sama sa akong gibati sa ospital nga nagubiyo na. Palihog. Palihog, minahal mga kaigsoon. Hunungan nato pagkatandi sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Gipaantos nato ang atong kaugalingon pinaagi sa walay pulos nga pagkompetensya sa pagtandi. Sayop natong gihugugma ang bilis sa atong kaugalingon pinaagi sa mga butang sa atong gibuhat sa wala nato. Sa mga opinion sa uban. Kung kinahanglan kitang mutandi, atong itandi kung unsa kita kiniadto, ngadto og unsa kita karon. Ug gani kan kung unsa kita gusto sa umaabot. Ang bugtong opinion sa importante kanato mao ang unsay hunahuna sa atong langitong Amahan kanato. Palihog, panghutana kaniya sa kasing-kasing ug iyang hunahuna ninyo, mahigugma ug mukirhir siya sa apan dili mo pawala sa atong kadasig. Buhata na ni Satanas sa akong himuong direct o klaro, ang mga tubag sa mga pangutanga, igo ba ang ako ang kamaayo? O, mahimo tang... O, mag-unulsol o musukol, ang Diyos sa langit, dili usa nga walay pagbating referee nga mangita rason nga mapagawas kita sa dula. Siya ang atong hingpit nga mahingugmaong Amahan, nga nangandoy labaw sa tanan, nga tanang niyang mga anak, nakauli mga kapuyo uban kaniya sa pamilya sa kahangturan. Tinud-anay siyang mihatag sa iyang butong anak, aron dili kita malaglag sa makabaton o kinabuhing dayon. Palihog, tuop. Palihog, pagkuha o paglaom o kahupayan, gikan niining mahataw, manturong kamatuoran. Gusto sa atong lamitong Amahan na makasulod kita dito, kana ang iyang buhat, ang iyang himaya. Ganahan ko sa paagi ni President Gordon B. Hinckley, mitudlo niining abaruganan, nakadungog ko niyang miingon nga kaigsoonan, gipaabot lang sa Ginoo kanato mao ang pagpaningkamot, apan kinahanglan tinud-anay kamo maningkamot. Ang tinud-anay nga pagpaningkamot nagpasabot sa pagbuhat sa kutob sa atong mahimo. Mahibalo kung asa kita kinahanglan mulambo. Magbalik-balik paghimo niini, makaduol kita sa Ginoo. Mas bati nato ang iyang espiritu ug mas makadawat kita sa iyang grasya ug tabang. Usahay mahunahuna ako, wala kita makaamgo kung unsa ang gusto sa Ginoo nga mukatabang kanato. Ganahan ko sa pulong ni Elder David Bednar, kadaghanan nato klaro nga nakasabot nga alang sa mga makasasala ang pag-ula dili kayo sigurado hinuon nga kita nahinabalo na sa ang pag-ula para pod sa mga santo. Sa pag-ula nahatag og tabang kanato pag buntog sa paglikay sa daotan o sa pagbuhat sa makahimong maayo. Pinagi sa grasya sa Ginoo nga mga individual makadawat o kalig-on o mas mayong buhat nga dili nila kini kini nga tabang kinahanglan kaayo sa matag usa kanato aron mahimong sa celestial sa nga ginghairian. Ug ang bugtong natong buhaton aron makadawat nining langitong tabang mao ang pagpangayo nini dayon pagbuhat sumala sa matarong nga mga pagbuhat sa atong madawat. Ang dakong balita nga kung kita matudud-anon naghinulsol nga pinaagi sa atong mga si Moronay nagsulti kanato nga malapason sa iyang panahon apan ingon kanunay nga maghinulsol og maayo og kapasiloan uban tinuod usila mapasilon. O ang Ginoo mismo niingon kabahin sa makasasala kung siya mo kumpisal siya mga salaw at atubangan kanimo kanako pinagi sa iyang kasing-kasing kini mupasaylo og ako mupasaylo usab. Oo, ang ingon kanunay ang akong katawhan maghinulsol ako mupasaylo kanila silang kalapasan. Kung sisiro kita maghinulsol ang Dios mupasaylo gayud kanato bisan kung kita balik-balik nakabuhat sa sama sa nga sala sama sa giingon ni Elder Jeffrey R. Holland bisan pila pa ka oportunidad wala ninyo mapahimusli ang sayop sa mga nahimo mupamatuod ko nga wala pa kamo malayo sa balaan ng gugma. Imposible nga mahanturong kahayag sa pag-ula ni Kristo dili mo abot kaninyo. Wala kini magpasabot sa bisan unsa ka paagi nga okay ra ang sala. Ang sala kanunay nga adunay isang putanan, ang sala kanunay nga makadaot og makapasakit, makasasala og niadto na apektuhan. Ang tinud-anay ang paghinusol, dili gayud sa yon. Dugang pa, palihog sabta nga bisan kung kuhaon sa Dios ang kahasol o konsensya o mansa sa atong sala, dili ang sinsero maghinulsol. Mahimo dili dayon ni makuhaon. Usahay magpabilin kini kanato sa tibok natong kinabuhi ug ang labing grabe nga matang sala. Ang tawo moingon, makasala ko o hinulsol unya, nagtuo ko nga kini usa ka seryosong pagbiaybiay sa sakripisyo sa mga pag-antos ni Hesukristo. Ang Ginoo mismo ni sulti, ang Ginoo dili makatanaw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot. O si Alma, tanaw ako moingon nga nakanimo nga ang pagkadautan dili mahitabo, mahimo nga kalipay. Unsa sa mga rason nga tinuod gayud ang pamahagi ni Alma, pinagi sa balik-balik pagkasala, gipasaylo nato ang atong kaugilingon sa Espiritu, bawad-an o kadasig. Pinagi sa pag-ula sa mga luluwas, makahimo kita paghinulsol, hingpit nga mapasaylo ang higayon sa pagsinsero sa atong paghinulsol. Ang dili nato buhaton ang pangtungurong imbis maghinulsol. Dili magsilbi, ipangatungurungan na sa atong kaugilingon, pinagi sa pagsulti, na sayod ang Diyos na lisod kay kinikanako. Busa iyang akong dawaton sa tidud-anay, maningkamot sa temple recommend. Ang laing butang na siguradong mupugong kanato gikan sa langit o mupahi sa ginahalan mo ang pagsukol. Gikan sa basahon ni Moses, atong makatunan nga si Satanas gisilikway gikan sa langit tungod sa pagsukol. Bisukol kita matag higayon nga muingon kaniya nga sa kasing-kasing kung dili siya maghinulsol. Isa sa mga intensive care pediatrician na sayod ko nga sayop nga batok sa Dios atong gisalikway ang atong bugtong tabang og paglaom kinsa mao si Hesukristo nga mo resulta ngadto sa spiritual nga kamatayon. Walay usa kanato makahimo nini, walay usa nato mahimo og igo kamaayo gawas kung pinagi sa maayong buhat sa kaluoy ni Hesukristo apan tungod sa Dios, tungod sa atong pagpaningkamot. Mao kana ang paagi sa pagbalanse tali sa grasya og mga buhat. Makabaton kita og paglaom diha kang Kristo tungod sa kugusto niya mutabang usab kanato sa pagatinood og ilha ang iyang tabang ang inyong kinabuhi. Musaksi ko kaninyo kung kamong tinud-anay maningkamot og dili matarungan o musukol kanunay og maghinusol sa tabang ni Kristo, positibo nga kinihimo kamo kamaayo og buot ipasabot madawat at atubangan si Ginoo, makasulod kamo sa celestial nga ginghagrian nga mahimong hingpit diha kang Kristo og inyong madawat ang mga panalangin og himaya og kalipay ang gitinguha sa Dios alang sa matag usa ka bilhinong anak. Lakip gayud kaninyo og kanako. Upamatuod ko nga ang Dios buhi o gusto nga kita mo pauli sa balaang pangalan ni Hesukristo. Amen.